Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan membahas satu pembahasan dalam syariat. Kita selalu dihadapkan dua masalah atau dua perkara, semangat dan tidak semangat, baik dan tidak baik, perintah dan larangan, kan begitu. Di hadapan kita ini ada perintah, ada larangan, ada baik, ada buruk, ada semangat, ada tidak semangat. Nah, itu semua di dalam syar'i dibahas konsekuensi masing-masing. Nah, ketika dia menjalani perintah Allah dan Rasulnya, begini pahalanya, begini keutamaannya, begini kebaikannya, terus dibahas secara syar'i. Demikian pula na'udzubillah min dzalik, ketika kita itu menjalani melakukan larangannya, juga dampaknya buruk, dosanya, azabnya, siksaannya, begini hukumannya dan seterusnya. Seperti itu juga kebaikan dan kejelekan. Ketika kita melakukan kebaikan, tentu di situ ada pahala, keutamaan dan yang lainnya. Sebagaimana ketika melakukan kejelekan juga ada dosa, ancaman, hukuman dan yang semisalnya. Dan demikian pula semangat dan tidak semangat, ada konsekuensi masing-masing. Nah, itu yang paling ringan bahasanya, semangat dan tidak semangat. Di sana ada istilah malas. Lain lagi kalau malas itu sudah pada tingkatan buruk, itu di atasnya tidak semangat. Tidak semangat masih berbuat, nah tidak semangat masih melakukan sesuatu, tapi kalau sudah malas sudah tidak berbuat sesuatu. Dan Rasulullah SAW itu berlindung kepada Allah dari sifat pemalas, dari perangai malas. Makanya disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah bahwa orang yang malas, al-kasil atau kusala, orang-orang malas itu, yafutuhumul khair, mereka terhalangi kebaikan. Nah, setiap pemalas terhalangi kebaikan. Bagaimana dia mendapatkan kebaikan dalam keadaan dia malas melakukan kebaikan tersebut? Maka al-kasil, orang yang malas itu, yafutuhul khair, dia terhalangi kebaikan. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita mengajak diri kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir, yang mendengarkan apa yang akan ana sampaikan ini, supaya kita betul-betul menjalani hidup ini pada posisi tingkat puncak kesemangatan dalam menempuh hidup sebagai hamba Allah yang ingin diridhai oleh Allah dan dicintainya. Hal ini telah dicontohkan secara gamblang dan jelas dan wadih oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya sabda beliau, atau apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang anjuran kita berbuat baik, anjuran kita semangat, anjuran kita melakukan kebaikan, anjuran kita meninggalkan agar meninggalkan kejelekan dan sebagainya, bukan hanya ucapan dan sabda belaka, itu pasti dalam hadis-hadis yang sahih, tapi Rasul juga menjalani, melakukan semangat tersebut, melakukan berlomba-lomba tersebut, sebagaimana beliau juga menjauh dari segala yang buruk dan jelek, terdepan, terbaik dalam berbuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau sudah diampuni oleh Allah dosa yang dahulu dan yang akan datang, masih semangatnya sangat dan masih berlomba-lombanya terus di kala itu. Nah, kita sebagai umat ya tentunya tidak ada pilihan bagi kita kecuali mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu telah dilakukan oleh para sahabatnya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berupaya mentauladani dan menapak tilasi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, suatu hal yang mungkin perlu kita benar-benar camkan ya, dalam pengertian betul-betul kita perhatikan yang sangat dalam menjalani hidup ini, adalah terkait waktu dan kesehatan. Dan ini telah Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sahih, ni'matani maghbuna fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua kenikmatan yang ternyata banyak manusia terlena, terlalaikan, tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat kelonggaran waktu. Artinya, waktu longgar dan sehat itu kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Pada hakikatnya, mayoritas manusia banyak yang tidak mensyukurinya. Pada dasarnya, mayoritas manusia banyak yang lalai dan terperdaya oleh sehat dan waktu longgar tersebut, larut di atas satu, maksiat kepada Allah wa na'udzubillah. Dua, hal yang tidak ada faedahnya. Nah, hal yang sia-sia, ke situ larinya. Kedua-duanya tercela, baik itu maksiat yang jelas-jelas maksiat itu tercela, ataupun yang tidak ada faedahnya juga tercela dalam syar'i. Nah, atau hanya fokus dunia hidupnya. Nah, atau dia tidak peduli. Nah, mau maksiat mau tidak tetap lakukan. Taat kepada Allah dia lakukan, maksiat kepada Allah dia lakukan dengan sengaja, dan lain sebagainya dari kondisi macam-macam manusia yang ada ini. Nah, kita tentunya tidak mungkin meniru kondisi yang seperti itu, melainkan kita kaum muslimin, apalagi ahlus sunnah, ya, upaya maksimal bagaimana supaya benar-benar kehidupan ini kehidupan yang bermanfaat, yaitu dengan cara apa? Mensyukuri nikmat tadi. Bagaimana mensyukuri nikmat tersebut? Mengisi waktu-waktu itu dengan amalan dan perbuatan yang bermanfaat, terutama taat kepada Allah dan Rasulnya. Sehat dan waktu yang Allah berikan ini dipergunakan untuk berbuat atau berucap, program dan yang lainnya, yaitu sesuatu yang bermanfaat. atau ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu baru namanya bersyukur. Nah, dan jangan dikira namanya ketaatan kepada Allah itu atau yang bermanfaat itu, jangan dikira hanya sholat, puasa, wudu, naam, zakat. Bukan hanya itu. Itu pasti wong itu memang dari, sebagai dari rukun Islam. Sholat, puasa, zakat, ya kan? Wudu juga bagian daripada syarat diterimanya sholat. Tapi di sana ada yang lain. Nah, banyak hal-hal yang bermanfaat yang mesti kita ketahui dan kita amalkan. Apa itu? Baik itu berupa wajib maupun sunnah, atau yang bersifat kebaikan secara umum. Nah, atau kebaikan secara umum. Yang sunnah terlalu banyak kalau kita sebutkan. Puasa saja ada sunnahnya, sholat ada sunnahnya. Naam. Dan segala ibadah banyak yang bernilai sunnah. Nah, di situ ada bab lain, bab bertetangga, menghormati tetangga, berbuat baik kepada tetangga, bahagia dari amalan bermanfaat dan baik, berkata-kata baik. Wal kalimatu thayyibah, kata Rasul, berkata-kata yang baik itu termasuk sedekah. Nah, bukan hanya itu, memasukkan rasa senang, rasa bahagia kepada saudara kita itu tergolong kebaikan ibadah. Nah, masih banyak di sana untuk mengisi waktu-waktu tersebut di atas kebaikan tadi, manfaat tadi. Kalau kita misalnya sudah punya keluarga, tentu kan mencari maisyah, kewajiban kita untuk menafkahi anak istri kan demikian, yang halal dan baik. Nah, niatkan ikhlas karena Allah dalam mencari maisyah itu bernilai ibadah. Sudah baik, sudah artinya hal yang demikian sudah dinyatakan mulia. Ketika seorang suami keluar rumah mencari maisyah misalnya, ya kan, ikhlas karena Allah untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami menafkahi anak istri, itu bernilai ibadah. Ketika ikhlas, ya, pahala dia dapatnya. Ketika ikhlas, pahala dapatnya. Dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan yang ada. Makanya, betapa penting dan betapa sangat-sangat urgen kalau bahasa kita, nilai sebuah waktu. Disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, kata beliau, al-waktu huwal hayah, wa man adha'a waqtahu adha'a hayatahu, wa man adha'a hayatahu nadima, wa la tanfa'uhu an-nadamatu. Syekh bin Baz dalam majmu' fatwanya menyatakan, al-waktu huwal hayah. Waktu itu ibaratnya kehidupan. Nah, barang siapa yang menyia-nyiakan waktunya, dia telah menyia-nyiakan kehidupannya. Barang siapa yang menyia-nyiakan hidupnya, dia akan menyesal. Dan penyesalan tidak akan membawa manfaat. Dan penyesalan tidak akan membawa manfaat bagi dia. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membaca dan melihat keterangan Syekh bin Baz ini, coba kita bayangkan atau kita lihat ke belakang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam kehidupannya. Bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kehidupannya terkait waktu? Sangat luar biasa perhatian dan sangat memperhatikan betul waktu itu. Nah, kalau kita lihat dalam sehari-hari kita sekarang, kalau kita boleh memulainya, misalnya, misal jam 10 kita istirahat tidur. Coba antum lihat, dalam tidur, mau tidur, itu ada amalan yang Rasul sunnahkan, ada amalan yang terpuji, ada amalan yang baik ketika mau tidur. Apa itu? Doa. Diajarkan oleh Rasulullah SAW doa mau tidur dalam hadis-hadis yang sahih. Amalan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan sunnah apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mau tidur? Di antaranya adalah wudu. Nah, itu masalah, ya kan? Kita lihat, ketika kita menjalani ikhlas kepada Allah, sudah mesti pahalanya dapat. Wong sunnah sesuai. Kan syarat diterima ibadah itu kan sesuai dengan sunnah. Satu, kedua ikhlas. Atau pertama ikhlas, kedua sesuai dengan sunnah. Ketika amalan sesuai dengan sunnah, hadis-hadis yang sahih, kita amalkan, kemudian ikhlas, ya kita harus yakin dapat pahala. Asal kita tidak melakukan pembatalan-pembatalan keislaman. Nah, ini mau tidur. Bagaimana Rasul membimbing gitu, ya kan? Sudah tidur pun juga dibimbing. Bagaimana tata cara tidur? Kemudian bangun umpamanya jam 2. Setelah bangun, doa bangun tidur diajarkan oleh Rasul. Coba anda melihat ya. Kehidupan kita enggak lepas dari bimbingan Rasul gitu loh, maksud anak itu. Ini yang anak ini sampaikan kepada antum. Kemudian setelah bangun, doa bangun tidur diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wudu qiyamul lail. Salat malam. Salat yang paling afdol setelah wajib maktubah, ya ini qiyamul lail. Dan dalam usaha qiyamul lail atau tahajud istilahnya ya, atau sholat malam dalam bahasa kita, ini ada sekian keterkaitan. Afwan, bukan hanya qiyamul lail selesai alhamdulillah sholat wis beres sunnah. Enggak, masih ada yang lainnya. Masih ada bimbingan-bimbingan lain untuk menjadikan hamba Allah ini baik dan mulia. Apa itu? Di antaranya di malam itu kata Rasulullah ada doa. Nah, yang ketika hamba Allah minta kepada Allah, doa tersebut dikabulkan. Itu tiap malam. Dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, inna fil laili la sa'atan, kata Rasul, la yuwafiquha rajulun muslim yad'u Allah min khairid dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dhalika kullu lailah. Sesungguhnya di waktu malam itu ada waktu yang apabila seorang muslim menepati waktu itu dan dia minta kepada Allah kebaikan dunia akhirat dia, itu Allah kabulkan. Dan itu tiap malam. Belum lagi Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir untuk mengabulkan doa hambanya. Masih banyak, artinya sunnah-sunnah yang lain atau hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaannya qiyamul lail tadi di waktu malam tersebut. Selain qiyamul lail, salat witir di situ yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan baik safar maupun tidak safar. Kemudian waktu sahur, waktu terbaik untuk istighfar kepada Allah. Itu waktu sahur. Kapan itu? Sebelum subuh. Sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran tentang ciri orang-orang mukmin dari hambanya yang Allah pilih, yaitu beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar kepada Allah. Dari ayat ini ulama menjelaskan bahwa ketika waktu sahur, tatkala dihadapan pada suatu pilihan, mana yang lebih afdol waktu sahur, mana yang lebih afdol, lebih baik, baca Al-Quran atau istighfar? Dijawab oleh para ulama, istighfar. Kenapa? Karena kata Allah, wabil asharihum yastaghfirun. Ketika Allah menyebutkan tentang ciri-ciri orang mukmin yang Allah pilih adalah istighfar di waktu sahur. Padahal membaca Al-Quran keutamaannya besar. Maaf, keutamaannya besar. Yang belajar baca Al-Quran, yang tertatah-tatah bacaannya itu dapat dua pahala. Dan baca satu huruf nilainya 10 pahala. Alif lam mim bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, 30 pahala. Artinya masalah itu masalah yang jelas. Keutamaannya baca Al-Quran jelas sudah ketika dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika di waktu sahur kita dihadapkan dalam suatu pilihan, iya kan? Dua pilihan, mana yang lebih afdol? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai, antum lihat nih. Ini tadi perjalanan kita mulai dari jam 10 mau tidur ini. Ya mulai istighfar, doa dan seterusnya tadi disebutkan. Kemudian kita adzan subuh. Seandainya dia misalnya, ya misalnya apa? Terus tidak tidur loh ya. Kalau misalnya tidur ya silakan tidur. Bangun jam 1 atau misalnya berapa tidur, silakan mulai tidur. Nanti waktu sahur bangun. Setelah dia mulai bangun, jangan sampai ketinggalan subuhnya. Nah, bangun setelah itu sudah siap-siap subuh. Misal, ini misal jam 10 bangun, jam 1 bangun atau setelah 2 bangun, dia mulai dan sebagainya, sudah jam 3 misalnya bangun atau tidur, atau jam setengah 3 dia tidur, jam 3:15 dia bangun, masih ada waktu untuk istighfar kepada Allah. Sementara dia sudah witir, apa sudah udah ya mulai dan seterusnya dan seterusnya dari ibadah yang baik, yang doa tadi, masuk waktu subuh. Waktu subuh itu antum lihat subuh, nah sholat qobliyah fajar itu, sholat qobliyah subuh itu Rasul tidak pernah meninggalkan, baik safar maupun tidak safar. Dan Rasul menyebutkan keutamaannya sholat qobliyah subuh, yaitu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya, pahalanya besar. Kemudian berjamaah, bagi yang tidak ada uzur tentunya, sholat subuh berjamaah. Nah, menjalaninya sholat subuh itu berjamaah sudah termasuk mendapatkan betul-betul keutamaan besar sholat subuh tersebut, diantaranya adalah dimudahkan masuk jannah. Kemudian terlepas dari perangainya munafik. Orang munafik itu ketika subuh berjamaah itu paling malas. Subuh sama isya itu paling malas orang munafikin. Nah, ketika kita gencar dan semangat berbuat baik dan melakukan berjamaah di kala itu, maka kita terlepas dari perangai munafikin malas tadi. Sudah subuh, apalagi setelah itu zikirkan tentunya kan. Zikir setelah sholat, masuklah zikir pagi. Zikir pagi, kita jangan sampai meremehkan dan menyepelekan keutamaan zikir ya ikhwan. Nah, kalbu kita bisa tenang itu kan dengan zikir kepada Allah. Ketika dia gundah gulana, ketika dia bingung, ketika dia susah. Naam. Ala bizikrillah tatmainul qulub, kata Allah. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah itu kalbu menjadi tenang. Bukan hanya kalbu yang tenang, jasad pun, jasad kita pun ikut baik dan ikut segar dengan zikir kepada Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah suatu ketika dia siang begitu sakit semua badannya. Setelah dipikir-pikir ternyata dia lupa tidak sarapan. Sarapannya zikir kepada Allah itu. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah memiliki kitab dengan judul Al-Wabilus Sayyib min Kalami Thayyib, itu menyebutkan 80 lebih keutamaan zikir. Nah, sudah zikir pagi Rasul contohkan. Rasul sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bagaimana atau apa saja zikir-zikir pagi tersebut. Lengkap ya ikhwan, lengkap. Setelah itu tafadhol, setelah zikir pagi mau aktivitas apa? Masing-masing punya aktivitas. Kalau tulab, murid-murid yang di ma'had kita atau yang di madrasah, siap-siap untuk sekolah, siap-siap untuk menghadapi taklim atau durus. Itu yang terjadi pada tulab kita, anak-anak kita di waktu pagi tersebut setelah zikir pagi. Lah mungkin mandi, nah mungkin apa MCK kalau bahasa kita sekarang, siap-siap sudah sekolah. Kalau itu tulab, durus, taklim. Kalau orang tua mungkin yang memang dia ada ma'isyah, siap-siap untuk ma'isyah. Lah di tengah-tengah mencari ma'isyah itu bagi kaum muslimin, itu tidak ada halangan untuk berzikir kepada Allah. Tidak ada halangan untuk berucap-ucapan yang baik kepada teman-temannya. Tidak ada halangan untuk menyampaikan satu hadis. Naam, dengan makna dan terjemahnya kepada temannya, enggak ada halangan. Dan tidak ada halangan pula bagi seorang muslim untuk menolong saudaranya dalam bekerja, cari ma'isyah. Di sana masih banyak amalan-amalan kebaikan yang ada di rentan atau di waktu cari ma'isyah. Kalaulah misalnya ini misal jam 8 dia berangkat, zuhur pulang. Anggap itu dulu yang paling mudah pekerjaannya. Jam 8 berangkat atau jam 7 berangkat, zuhur pulang. Misalnya itu aktivitasnya dia tiap harinya, seumpama ma'isyahnya. Kelas habis zuhur, dia salat zuhur berjamaah. Coba mulai dari jam 7 sampai zuhur itu misal jam 12. Nah, dia cari ma'isyah. Tidak ada halangan di celah-celah itu, di sela-sela itu berbuat baik. Apakah menasehati saudaranya, ataukah memberikan contoh yang baik, ataukah menolong orang yang butuh pertolongan. Walhasil ada banyak yaitu saham yang bisa kita tanamkan dari amalan baik di kala itu. Pulang sholat zuhur dia kelas, mungkin karena dia capek istirahat. Nah, istirahat misalnya sebelum asar sudah bangun, siap-siap, yaitu sholat asar. Nah, sholat asar berjamaah itu sholat yang ditekankan dalam syariat. Nah, Allah tekankan dalam Al-Quran, hafidhu ala sholat wa sholatil wusta, wa sholatil wusta. Allah perintah untuk menjaga sholat semuanya, kemudian ditekankan wa sholatil wusta, dan sholat wusta asar. Nah, sudah. Setelah itu khalas. Apa aktivitasnya setelah asar dia? Zikir sore. Zikir masa, dan itu semua terajar, kan terbimbing. Lakukan itu. Mungkin ketika itu kumpulkan anaknya, nasmi anaknya, ngajari anaknya, terus yang berhubungan dengan keluarga. Terus sampai maghrib berjamaah taklim misalnya, atau kalau enggak muroja'ah baca Al-Quran atau apa, ada yang bisa dilakukan ketika itu. Isya' juga demikian, terus sampai jam 10 lagi. Coba untuk melihat dari keterangan ringkas tadi itu, Mas Ian, keterangan ringkas, enggak ada kesempatan untuk na'udzubillah berbuat sesuatu yang melanggar. Tertata hidupnya. Lah, ini namanya hayah. Al-waktu huwal hayah ini. Waktu itu ibaratnya kehidupan. Nah, kata Syekh bin Baz rahimahullah. Oleh karena itu, kita lihat sekarang. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita lihat terkait masalah, yaitu bagaimana sih istilahnya kita berupaya apa, untuk terus menjadikan hidup ini bermanfaat, ya, menjadikan hidup ini bermanfaat. Kita lihat sekarang misalnya di surat Al-Mutaffifin yang antum semua hafal, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wafidhalika, maksudnya wafidhalika itu apa? Nah, kan di sebelumnya disebutkan khitamuhu misk, wafidhalika falyatanafasil mutanafisun, kata Allah. Naam, wafidhalika yakni an-na'im al-muqim. Nah, dan dalam ingin memperoleh, mendapati kenikmatan yang langgeng di akhirat kelak, yang tidak ada tahu manusia satu pun, tidak ada yang tahu, yang bisa dia merasakan dalam tanda kutip, membayangkan kayak apa kenikmatan tersebut, saking nikmatnya kecuali hanya Allah. La ya'lamu hasanahu wa miqdarahu illallah. Kenikmatan-kenikmatan yang pasti, yang tiada tara nanti di akhirat itu, nah, di surga itu, gak ada yang tahu tentang hakikatnya kecuali hanya Allah. Saking nikmatnya, saking besar dan saking masya Allahnya gitu. Kalaulah kita misalnya bicara di dunia anggur, ya anggur akhirat berbeda. Pasti. Begitu kan, minuman, nah, juga demikian. Dan kenikmatan yang lain juga berbeda, mau istri aja berbeda di dunia dengan akhirat kelak. Nah, di surga. Nah, ini semua menghasung kita di ayat tadi, menghasung bagi kita apa? Falyatanafasil mutanafisun. Supaya apa? Berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Nah, yatasabaquna fil mubadarah ilaihi bil a'mal al mausulah ilaihi. Kata Syekh rahimahullah, naam, untuk memperoleh kenikmatan yang tiada tara kelak di akhirat, di surga, di jannah tersebut, maka hendaklah berlomba-lomba dan bersegera beramal menuju kenikmatan tersebut. Nah, tentu kenikmatan apa? Amalan apa? Amalan yang soleh. Amalan yang soleh. Apa amalan soleh? Dikatakan amalan soleh yaitu ketika amalan tersebut ikhlas karena Allah dan benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Itu amalan soleh. Kalau amalan itu tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, walaupun ikhlas, tidak diterima oleh Allah. Dan sebaliknya, ketika amalan itu sesuai dengan tuntunan Rasul namun tidak ikhlas, tidak Allah terima. Sampai ada padanya benar dan ikhlas. Ikhlas dan benar. Ikhlas karena Allah murni, nah benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang akan mengantarkan seorang muslim kepada jannah. Amalan soleh. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum apa? Sebelum terhalanginya dia waktu hidup ini dengan kesibukan dunia. Atau terhalangi dia dengan na'udzubillah maksiat atau yang tidak ada faedahnya. Maka bersegeralah, berlomba-lombalah untuk beramal soleh. Nah, seorang yang banyak beramal soleh hidupnya itu, maka otomatis porsi secara waktu ya, porsi untuk berbuat jelek itu semakin sempit. Kalau boleh anak katakan, ya. Kita berbuat baik, misalnya kita bikin jam, mulai jam 6 pagi sampai jam 12, melakukan aktivitas-aktivitas yang baik dan bermanfaat, baik menurut syar'i atau baik dalam urusan ibadah kepada Allah, na'am, ataupun baik yang bersifat manfaat duniawi. Nah, jangan dikira ya, kawan, cari maisha itu enggak ada nilainya di sisi Allah. Ada. Naam. Atau baik apa saja yang dinilai baik oleh Allah dan akan sehat. Semakin banyak berbuat itu, semakin sempit pintu kejelekan. Maka menanglah dia di hari itu mulai jam 6 sampai jam 12 siang. Kalau lo dia jam 12 siang masih ada aktivitas, silakan aktivitas. Aktivitas apa? Aktivitas yang baik. Silakan. Sampai jam 1 makan, bercengkrama dengan keluarga, duduk dan seterusnya dengan keluarga itu bagian dari perbuatan baik. Naam. Berbagai transmutan baik. Naam, jangan dikira bercengkrama dengan istri, dengan anak, duduk. Naam, kemudian mengerjakan sesuatu yang mubah itu adalah suatu yang sia-sia atau jelek lah. Enggak. Ingat, ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamdullah, nah, dia sampai bilang nafaqo hamdullah sampai seperti itu. Tuh, Hamdullah ini munafik sampai seperti itu. Ini sahabat Nabi. Begitu. Nah, kemudian ketemu sama Abu Bakar Siddiq. Kenapa kamu bilang demikian? Iyalah ya, anak ini ketika ketemu sama Rasul, ya Allah, ingat akhirat, ibadah, semangat ini, pokoknya sudah kebaikan-kebaikan tok. Ketika pulang sudah tersibukkan dengan dunia, dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan itu gitu, kata dia. Ini munafik saya ini. Nah, akhirnya pergilah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar Siddiq. Diceritakan. Nah, tadi itu artinya ana ini munafik ya Rasulullah. Sampaikan kalau ana itu nah di sisimu ya Rasulullah sudah ingat akhirat, ingat kematian, ingat yang baik, pokoknya semangat sudah. Ketika pulang bersama keluarga sudah mulai merosot. Sibuk dengan keluarga, dengan maisha, dengan anak, dengan istri, seperti itu. Apa kata Rasul? Laisa hakata ya hamdullah. Tidak gitu, ya hamdullah, hidup itu tidak seperti itu. Walakin saatan, saatan. Nah, ada waktu kamu itu ibadah kepada Allah. Ada waktu kamu itu belajar agama Allah. Ada waktu kamu itu berbuat baik. Ada waktu bagimu untuk berkumpul dengan keluarga. Lah kan begitu. Di antara hikmah, ingat, di antara hikmah, dari hikmah, sebaik-baik amalan atau pekerjaan seorang itu di negerinya, ya ini. Karena kumpul dengan keluarga, dia tinggal di Banjarmasin, keluarganya misalnya di Pangkalan Bun. 2 bulan kesana sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, rugi dia. Gak menikmati hidup dia dengan baik, dengan keluarganya. Nah, walaupun Allah mencari ma'isyah, ya apakah istri butuh ma'isyah, butuh harta, toh benda aja, uang saja kalau bahasa sekarang kan enggak. Butuh nasihat, bimbingan, arahan, bercengkrama. Kan begitu sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bergurau sama Aisyah, duduk, makan bareng dan seterusnya, kan seperti itu. Nah, kasih sayang dengan istri dan sebagainya. Yang Rasul bimbing kepada kita semua, khairukum, kata Rasulullah, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, yang terbaik dengan ahli kalian, dengan istri kalian, dan aku terbaik di antara kalian terhadap istriku, kata Rasul. Nah, bagaimana mau baik dengan istri kalau dia kerja di luar, pulangnya 6 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kif. Nah, bukan masalah boleh atau tidak boleh, nanti babnya itu beda. Ya kan, kalau istri mengikhlaskan kan boleh hukum asalnya. Tapi apakah itu yang diinginkan oleh istri? Tidak mungkin. Nah, maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini perlu kita apa? Kita meminij waktu kita. Karena waktu itu kehidupan, kata Syekh bin Bas rahimahullah. Makanya pepatah Arab menyatakan al-waqtu kadzahab illam tudrikhu dzahab. Waktu itu ibaratnya emas, barang mahal gitu loh, barang mewah, perhiasan yang mewah. Kalau kau tidak bisa menguasai dan memanage waktu itu, dzahab, maka pergi, sirna begitu aja. Itu maknanya masih mending, walaupun rugi jelas. Ada pepatah lagi dari orang Arab menyatakan al-waqtu kasayf fa illam taqta'hu qata'ak. Waktu ibaratnya pedang. Kalau kau enggak bisa memanage dan mempergunakan dengan baik, pedang itu akan melibasmu. Akan melibasmu pedang itu. Sehingga kamu nanti menyesal. Akan mencelakakan kamu. Kenapa? Karena kalau kamu tidak bisa menguasai dan memanage dengan baik dan benar, dibuat apa waktu itu oleh kamu? Kan antara dua keadaan, maksiat wa illa, enggak ada faedahnya. Kedua-duanya merugi, ya ikhwan. Nah, makanya barakallahu fikum, mari kita semua tentunya sangat-sangat perhatian terhadap waktu ini. Disebutkan oleh Hasan al-Basri rahimahullah, ad-dunya, kata beliau, salah satu ayat. beliau mengibaratkan, mengistilahkan, mengibaratkan ya, dunia itu 3 hari. Apa maksudnya 3 hari? Apa makna dari ungkapan beliau dunia itu 3 hari? Kata beliau, amma amsi faqad dhahaba bima fi. Nah, hari yang pertama maksudnya, adapun hari kemarin khalas, sudah pergi, sudah berlalu. Berlalu dengan apa? Berlalu dengan apa yang kita kerjakan. Kemarin anak bekerja apa? Berbuat apa? Beramal apa? Melakukan apa kemarin? Sudah berlalu, enggak mungkin kembali, enggak mungkin kembali. Tinggal kita hitung. Naam. Wa amma ghadan? Naam. Fal'allaka la tudrikuhu. Besok, hari besok, yang kedua ini besok, bisa jadi kamu enggak mendapatinya. Iya apa enggak? Naam. Sekarang sehat, besok sudah masuk liang lahat. Sangat mungkin, sangat mungkin. Naam. Wal yaum ini, wal yaum laka fa'al fi atau fa'mal fi. Hari ini milikmu. Ah, disitulah kamu berbuat. Disitulah kamu beramal. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika memegang apa bahasanya Banjar ini? Oh, sama dengan bahasa Indonesia berarti ya. Anak pakai Banjarnya kok antum bilang bahasa Indonesia. Barangkali apa tah? Enggak, sama ya. Akhir kalau gitu ya sudah. Rasul pernah memegang bahunya Ibnu Umar. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Hendaklah engkau hidup di dunia, kata Rasul kepada Ibnu Umar, ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Seakan-akan kamu itu orang asing atau sekedar lewat. Orang asing tentu rindu akan pulang ke negerinya atau sekedar lewat, kata Rasul. Begitu Ibnu Umar mendengar nasihat itu, langsung beliau menyampaikan. Dan makanya kata beliau, fa idza amsaita fala tantadiris subah wa idza asbata fala tantadiril masa. Nah, fa idza asbata fala tantadiril masa wa idza amsaita fala tantadiril masa. Kalau kau hidup di waktu pagi itu punya niatan baik, punya program baik, punya keinginan baik, lakukan, jangan ditunda sore. Dan kalau kau di waktu sore punya niat baik, program baik, lakukan, jangan ditunda paginya. Khud min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Manfaatkan, lakukan, maksimalkan sehatmu sebelum sakit menimpamu. Manfaatkan, maksimalkan, lakukan, perbuat masa hidupmu sebelum ajal menjemputmu. Nasihat dari beliau radhiyallahu anhu. Ini semua ikhwan barakallahu fikum menunjukkan betapa mahal sebuah waktu. Betapa mahalnya sebuah waktu. Kalau kita boleh cerita sedikit, masyayikh kita, ulama kita sekarang ini, siapa misalnya? Syekh Rabi hafizahullah wa ra'a wa syafah. Naam. Di masa sekarang yang masih hidup beliau, ketika kita melihat apa yang dilakukan di rumah beliau, walaupun kondisi sakit, tetap tidak, ya, tidak menghilangkan dan tidak menurunkan semangat beliau untuk memberikan taklim dan memegang sebuah kertas, entah ngoreksi apa, entah nulis apa, entah apa. Waktunya seperti itu. Wa illa ta'lim, terus durus, fatwa, arahan, na'am nasihat, dan seterusnya itu beliau Syekh Albani rahimahullah yang sudah meninggal. Sama. Nah, beliau kadang-kadang kalau naik kendaraan itu cepat yang speed yang cepat sampai 200 apa? Karena ngejar waktu, bukan ngebut. Karena mengeman waktu. Sehingga kita contoh bukti nyatanya ketika beliau menginginkan ngambil kitab, kan maktabahnya beliau besar. Tempat kitabnya besar, lantai 2. Bagaimana caranya supaya ngambil kitab yang di atas itu tanpa harus naik tangga? Bukan di lantai 2, bukan. Naik kitab, ngambil kitab yang agak tinggi gitu, kayak gini. Nah, tanpa harus naik tangga. Kenapa? Kalau naik tangga beliau, tek itu kan detik habis. Maka dibikinkan alat oleh muridnya, lempar gitu sekira kena kitab tersebut di bawah. Sampai seperti itu. Dan beliau ketika menuju tangga lantai 2 dari lantai 1 untuk ke maktabah perpustakaan beliau, ada tangga memang. Memang dia harus ngambil, beliau ngambil kitab yang di atas, ingin ke atas. Karena ada perpustakaan juga. Naik tangga, 1 trap 2 sampai itu kitab setebal ini selesai beliau baca di tangga. Betul-betul sangat menghormati dan waktu dan mempergunakan dengan baik. Suatu ketika dari rumah beliau menuju ke maktabahnya, menuju ke perpustakaan itu kan dekat, tembuslah. Nyuruh ke muridnya agar dibangunkan jalan supaya langsung, enggak muter dulu ke pintu gitu loh. Itu tujuannya karena waktu itu. Dibuatlah sama muridnya jalan dari rumah beliau ke maktabahnya itu berbelok-belok. Tujuannya agar variasi apa namanya? Agar inilah. Iya, nah. Seni atau apa gitu loh. Selesai Syekh Albani ngelihat, "Loh, kok begini jalannya?" Diterangkan. Antum perhatikan, kau perhatikan, ana belok kiri berapa detik, kanan berapa detik, lah rubah sekiranya cepat ana nyampe ke maktabah ana, ke perpustakaan ana. Itu waktu ya kawan, waktu. Maka jadikanlah kita semua siapa kalau bukan mereka yang mau kita contoh. Kalau bukan Rasul, sahabat, tabi'in dan ulama, kasih apa-siapa lagi? Tidak ada, ya situ, ya mereka ini yang kita contoh. Nah, yang kita teladani mereka ini, yang ahlus sunnah ini. Nah, kenapa ikhwan? Karena kalau tidak, kita mengkhawatirkan diri kita. Ulama salaf terdahulu, jangan kita tanya bagaimana mereka berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Jangan kita tanya. Nah, mendahului kita jauh mereka dalam berlomba-lomba untuk kebaikan. Dan bagi mereka itu ringan. Bahkan ada sebagian ulama salaf yang mereka itu tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram 40 tahun. Coba untuk bayangkan. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, salat berjamaah, selama 40 tahun. Nah, iya kan? Lah, kita ketinggalan berapa kali selama seminggu? Iya kan? Seminggu ketinggalan aja berapa kali? Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena takbiratul ihram ini sangat-sangat penting dalam nilai sholat gitu loh. Sampai-sampai karena pentingnya itu, ketika iqomah dikomandangkan, tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Disitulah diantara dalilnya para ulama untuk membatalkan ketika dia sunnah qomat, nah langsung menuju sholat wajib untuk ngejar takbiratul ihramnya. Gitu loh, sampai seperti itu. Nah, Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita khawatir gitu. Khawatir naam, abainya kita, lalainya kita, kurang semangatnya kita, malasnya kita itu nanti akhirnya diisi dengan hal-hal yang lain. Gitu loh. Ya tentunya kerjaan syaitan yang jelas. Nah, makarnya syaitan itu sudah yang jelas. Kalau udah kayak gitu, udah dialihkan kepada maksiat atau hal yang tidak ada faedahnya, naam. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Kita lihat simak sekarang suatu nasihat yaitu dari Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Kata beliau, wa yambaghi liman ittasa waqtahu wa aslaha Allahu lahu jismahu wa habbaba ilahi al-khuruja min tabaqatil jahilin wa alqa fi qalbihi al-azimah 'ala al-tafaqquh fid din an yaghtanima al-mubadarata ila dhalika khaufan min huduthi amrin yaqta'uhu anhu wa tajaddada halu tamna'uhu minhu. Na'udzubillahi min dalik. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, Seharusnya bagi orang yang diberi oleh Allah lapang waktunya dan Allah kasih kesehatan jasadnya, tubuhnya, dan Allah tanamkan bagi dia atau Allah tumbuhkan bagi dia dan Allah berikan bagi dia keluar dari jajaran orang-orang jahil, dan Allah berikan pada kalbu dia semangat yang pada puncaknya untuk mempelajari agama Allah, cepat manfaatkan waktu itu, kata beliau. An yaghtanimal mubadarah ila dhalik. Segera manfaatkan waktu itu. Mumpung masih sehat, mumpung ada waktu, mumpung ada semangat, lakukan. Lakukan ketika itu. Bersegera. Khaufan min huduthi amrin yaqta'uhu anhu. Khawatir, takut ada sesuatu kejadian atau perkara atau hal yang bisa memutuskan dari amalan tersebut, dan khawatir ada perkara yang tiba-tiba muncul yang menghalangi dia dari perbuatan tersebut. Makanya, nah, selagi Allah beri kesehatan nih, waktu longgar, cepat, atau dia Allah berikan bagi dia naam hidayah taufik untuk keluar dari orang-orang jahil dan semangat yang betul-betul cepat di situ, lakukan. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu maka naam, jika tidak demikian yang dikhawatirkan apa? Al-humum wal-ahzan. Ini masalah berikutnya. Jika tidak segera memanfaatkan, memanage, mempergunakan waktu dan kesehatan yang Allah berikan ini pada hal yang baik. Apa itu? Nah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, Di antara sebab orang itu sedih, gundah gulana, kemudian kalau orang dia bilang sumpek, susah, ya kan, susah sumpek, sedih gitu. Di antara sebabnya apa? Kata beliau, ketika dia sudah mulai rakus di bab dunia. Hilang rakus loh ya. Enam, yaitu keinginan yang keras, dunia, harta, uang, itu. Kalau sudah masuk ke situ, siap-siap, dia akan sedih hidupnya, dia akan gundah gulana hidupnya, gak akan tenang. Itu yang pertama, kata beliau. Yang kedua, at-taksir fi amalil bir wa ta'ah. Nah, begitu. Kesedihan yang dia dapati, kesumpekan kalau nah, kesusahan yang dia dapati itu di, yang kedua adalah sebab apa? Sebab dia lalai dan abai berbuat baik dan berbuat taat kepada Allah. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang tadi anak sampaikan kepada antum, semakin dia banyak menjalani taat kepada Allah, semakin sempit pintu maksiat. Semakin banyak dia berbuat baik, semakin sempit perbuatan jelek pada dia. Semakin semangat dia dalam ibadah dan berbuat baik, maka pintu malas atau yang semisalnya itu sempit. Nah, kondisi seperti itu kita harus cerdas emosi. Mas, tumbuh semangat pas Allah kasih betul waktu yang masya Allah, kesehatan yang masya Allah, lakukan kebaikan sebisa mungkin. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, ini yang tidak kalah pentingnya bagi kita untuk terus kita hasung dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir pada malam ini yaitu nasihat dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kata Allah, jangan kalian merusak atau berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah naam diperbaiki oleh Allah. Setelah baik, jangan kau rusak. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fasyirku wadda'watu ila ghairillah wa ikamatu ma'budin ghairih wa muta'un muttaba' ghairu rasulih huwa a'zamul fasad fil ardi. Nah, kata Ibnu Qayyim, kesyirikan, penyekutuan kepada Allah dalam beribadah, dan dakwah menyeru kepada selain Allah, dan melakukan ibadah kepada selain Allah, dan taat kepada selain Rasul. Nah, ketaatan hawa nafsu, ketaatan kepada siapapun, nah, selain pada Rasul tentunya dikedepankan, ini merupakan kerusakan terbesar di muka bumi ini. Nah, ini merupakan apa? Perkara yang merusak di muka bumi. Fallahu ta'ala aslahal arda bi rasulihi wa dinihi wal amri bitauhidih. Allah subhanahu wa ta'ala membikin islah, membikin baik muka bumi ini perbaikan dengan adanya Rasulnya, dengan adanya agama Allah, adanya perintah mentauhidkan Allah. Nah, wa naha ibadahu an ifsadiha bisyirki bihi wa bimukhalafati rasulihi. Dan Allah melarang pada hamba-hambanya untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan cara syirik kepada Allah dan menyelisih Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua dan menjadi obat bagi kita untuk terus semangat ibadah dan taat kepada Allah dan betul-betul memanage waktu pada hal yang bermanfaat baik. Nah, dunia kita terutama akhiratnya. Karena Rasul telah menyatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Hendaklah engkau semangat dalam menggapai sesuatu yang bermanfaat bagimu dan minta tolong kepada Allah, jangan kau melemah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana ziarah kubur yang sesuai dengan sunnah? Nah, tentu tidak ada cara yang terbaik kecuali apa yang telah diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis riwayat Sahih Muslim, nah, Rasul menyatakan, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Al hadith, ini potongan hadith yang agak panjang, ada kalimat tersebut. Dulu aku larang kalian untuk berziarah kubur, ya kan? Sekarang silakan, nah, berziarah. Artinya waktu itu Rasul melarang ziarah kubur, nah, karena memang waktu itu baru-baru masuk Islam, baru-baru masuk Islam, masih dekat dengan masa jahiliyah dan dekat juga dengan zaman-zaman masa-masa waktu itu ibadah berhala dan yang lainnya, sehingga khawatir naam ziarah kubur itu dimasukkan ke sana. Naudzubillah indalik. Nah, setelah mulai mendalam dan kokoh akidahnya para sahabat ketika itu, maka Rasul menyatakan fazuruha, silakan berziarah. Nah, ziarah tentu ya doa mendoakan si mayit, menziarahi. Nah, dan Rasul telah ajarkan ketika menziarahi Baqi, makam di Baqi, makam para sahabat, di antaranya assalamualaikum daraqo min mu'minin. Naam. Ataakum ma tu'aduna ghadan mu'ajjaluna wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah, Allahumma ighfir li ahli Baqi dan seterusnya. Naam. Yaitu assalamualaikum kepada penduduk kuburan. Assalamualaikum wahai dar kampung kaum mukminin di kuburan tersebut, aku datang kepada kalian yang besok adalah dijanjikan untuk kalian, yang jelas aku akan menyusul kalian insyaallah. Baru mendoakan ampunan, Allah maghfir lahu, kalau perempuan Allah maghfir laha, dan setelah itu pulang, selesai doa tersebut, kemudian mendoakan minta apa, ampunan kepada yang si mayit tersebut, misalnya ibunya atau ayahnya, itu akan dan itu pulang, gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ada yang lain mungkin banyak ya. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya yang paling menonjol dalam perkara itu yaitu ibadah-ibadah yang kita lakukan ini, ya. Misalnya agar tidak futur talabul ilm atau ibadah, ya kan, yang lainnya salat, amur jamaah atau apa yang lainnya, ya kan? Jadikan apa saja yang kita lakukan ini adalah ikhlas. Itu nomor satu. Ketika muncul futur atau muncul yang semisalnya, ya, abai, malas atau yang semisalnya, koreksi keikhlasan kita. Jangan jadi kita gak ikhlas karena Allah, sebenar-benar ikhlas gitu loh. Jangankan demikian. Nah, baru setelah itu dikoreksi terus, semoga kita bangkit karena keikhlasan kita. Semoga kita bangkit karena keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ini amalan hati yang kita enggak bisa menjamahnya. Sehingga dengan itu kita semakin mudah. Kenapa? Karena kalau ikhlas kepada Allah, ringan bagi dia amalan tersebut dan mudah. Dan lapang dada, enak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentunya mendekat kepada orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Berkumpul dengan orang yang baik. Kenapa? Karena orang-orang yang baik, orang soleh itu tidak akan mengajakmu kecuali pada kebaikan. Nah, itu diantara tips yang paling utama dari yang utama dari yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, dalam doa pagi dan petang, karena masih membaca belum hafal semuanya, apakah ini sudah dikatakan zikir? Ya, sudah termasuk. Nah, tentunya kan kalau hafal kan tentunya lebih baik bagi dia. Nah, tapi masih termasuk berzikir kepada Allah walaupun baca. Bukan berarti ketika baca enggak sah, enggak. Walaupun baca, dia masih tergolong zikir kepada Allah atau zikir pagi dan petang. Wallahu a'lam. Naam. Ya.
Apa? Batasan maksudnya takbiratul
ihram. Oh iya. Iya. Jadi keutamaannya. Iya kan? Oh, batasan. Iya. Takbiratul ihram itu ya, begitu imam bertakbir, itulah takbiratul ihram sebelum baca Al-Fatihah tentunya. Nah. Iya. Allahu Akbar diikuti Allahu Akbar itu. Allahu Akbar diikuti Allahu Akbar. Naam. Barakallahu fikum. Ayyakumullah. Baik. Cukup. Alhamdulillah kalau gitu, jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.